9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji govorimo o ovogodišnjem obeležavanju 28. jula, dana kada se pre 102 godine vijorila srpska zastava na Beloj kući, odnosno kada je Srbija dobila počast od Sjedinjenih Američkih Država, kakvu nije dobila ni jedna zemlja sveta sve do sada. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, doktor političkih nauka Thomas Woodrow Wilson je na četvorogodišnjicu Austro-Ugarske objave rata Srbiji 28. jula 1918. godine proglasio Srpski dan u Vašingtonu. Tim povodom na svim institucijama u Sjedinjenim Američkim Državama na čelu sa Belom kućom vijorila se srpska trobojka. Predsednik Woodrow Wilson cenio je herojstvo srpskog naroda, o čemu najbolje svedoči njegov proglas narodu Sjedinjenih Američkih Država izdat povodom Srpskog dana u Vašingtonu. Naravno, veliko prijateljstvo Sjedinjenih Američkih Država, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, dr. Woodrow Wilsona sa našim naučnikom, počasnim konzulom Srbije u Americi, Mihajlom Pupinom, je od velikog bio značaja za ove događaje, za sinergiju politike i etike. Danas govorimo o ovogodišnjem obeležavanju dana kada se srpska zastava vijorila na Beloj kući. Čućemo najpre ambasadorku dr. Ljiljanu Nikšić iz Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.
Evo i u ovo vreme smo pokušali da održimo, da kažem, kontinuitet obeležavanja. S obzirom na to da smo 2018. godine obeležili stogodišnjicu, jednostavno taj datum je toliko važan, u stvari najvažnije iz tri razloga. Prvi razlog je što je 28. jul datum koji treba pamtiti u istoriji čovečanstva, jer tada je Austro-Ugarska napala Srbiju u 23.00 sa rečnih monitora Bodrog, Temeš i Samoš. I time je počeo prvi svetski rat u istoriji čovečanstva. Povod je naravno bio Sarajevski atentat, ali pre toga su Austro-Ugari 24 puta inače hteli da na neki način izazovu da dođe do sukoba. Tako da u nekim istorijskim krugovima se pokušava nametnuti potpuno drugačija, divergentno suprotna priča o tome gde, kako i na koji način je počeo prvi svetski rat. Tako da taj 28. jul i ta činjenica da je 10 puta jača sila napala Srbiju, koja je bila iscrpljena prvim i drugim balkanskim ratom, i da je Srbija odgovorila tako svojim vojničkim stoicizmom, heroizmom i velikom žrtvom, podnoseći zaista nemerljive žrtve, nezapamćene to tada u istoriji. Objektivno, taj datum treba stavi jako visoko u, da kažem, kalendaru obeležavanja istorijskih datuma od nacionalnog značaja za srpski narod, jer kao što obeležavamo 6. april 1941. 28. jul treba da se obeleži, a evo prilika je bila i u diplomatskom smislu da se taj datum, osim istorijske važnosti koju definitivno ima kao početak napada Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu i početak rata, da se pamti i po činu iz 1918. godine, znači kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući, upravo zbog tog vojničkog stoicizma kome se divio Woodrow Wilson i naravno po inicijativi tadašnjeg našeg veleposlanika Mihajlovića i naravno Mihajla Pupina, najvećeg srpskog lobiste svih vremena, i naravno doktora Davida Albale, koji je zaista isto tako pomogao. On je bio perjanica srpske i jevrijske zajednice i znači bio je srpski heroj, acionistički lider. I treći razlog je u stvari taj što su Wilson i Pupin omogućili da se očuva Banat i Vojvodina na Versajskom miru, a ne samo to, nego što su zaista omogućili da, da kažem po znake navoda, mali narodi dobiju šansu da ostvare svoje nacionalne aspiracije, tako da je znači trostruki značaj tog datuma koji definitivno treba staviti na agendu obeležavanja istorijski važnih datuma svake godine, a ne svake stote godine, jer je to važno za kulturu sećanja, jer mi vidimo šta zaborav može da uradi i na koji način je opasan, jer nažalost neke istorijske teške tragedije mogu da se ponove ukoliko se zaborave.
Šta se u tom smislu ove godine dešavalo u vidu proslave dana kada se srpska zastava vijorila na Beloj kući, koju možemo nazvati svetlim trenutkom u kontekstu prisustva etike u politici, kada je američki predsjednik Woodrow Wilson govorio slavimo Kosovo kao dan časti i da je Kosovo srpski Jerusalim, a također smo i od Lansinga, državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, tada čuli da kada se bude ispisivala istorija Prvog svjetskog rata, najsvetlije ime biće ime Srbije.
Vrlo važna stvar se desila. Justina Pupin, potomak Mihajla Pupina, je ovaj datum stavila visoko na prioritetu kao dama koja je ostavila iza sebe jednu vrlo uspešnu karijeru u dijaspori i došla u Srbiju da se priključi obeležavanju stogodišnjice i da stane na branik otadžbine na način na koji je to eto i Mihajlo Pupin pokazao put još pre 100 godina. Tako da taj pupinovski duh je dobro došao. Ona je pokrenula inicijativu za obeležavanje ovog važnog datuma svake godine i naravno na svojim profilima na društvenim mrežama je napravila jednu objavu koja je prošla vrlo zapaženo i od strane američke ambasade, koja je postavila jedno vrlo lepo prigodno saopštenje tim povodom, povodom 28. jula. U Domu veterana 9. juna je bilo i objavljivanje, odnosno promocija knjige kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući. I mislim da je dobro započeta akcija koja se primila i u srpskoj dijaspori. Naime, naša čuvena pijaniskinja Marina Arsenijević se uključila također na društvenim mrežama sa podrškom i fantastična je pokrenuta inicijativa Poklon koncert za Srbe i Amerikance, koncert sa West Point Akademijom. Inače, ona već poslednjih 10 godina sarađuje, ona je lično i komponuje, pa je komponovala Balkansku rapsodiju koju izvodi zajedno sa rapsodijom Georgea Gershwina, rapsodijom u plavo. To je neverovatno čarobna priča. Sadašnji državni sekretar Mike Pompeo je jedan od najboljih kadeta svih vremena West Point Akademije, sada na čelu State Departmenta, da recimo glavni pregovarač po pitanju Kosova je bivši ambasador u Berlinu, gospodin Richard Grenell, isto bivše vojno lice, i evo sada sticajem okolnosti i ambasador Godfrey u Beogradu je bivši mornarički oficir. Tako da imam utisak da ova priča oko West Point Akademije bi mogla da možda eto bude realizovana 2021. godine, ako Bog da sve ovo prođe. Što se tiče okolnosti, mislim pre svega na zdravstvenu situaciju planetarno gledano. Tako da možda je to dobra prilika da se resetuju odnosi kroz univerzalni jezik, jezik muzike, da se taj koncert drži na Kalemegdanu, tamo gde je počeo Prvi svjetski rat 28. jula u 23.00 kada su ispaljene prve rakete, i da se ostvari, da kažem, misija Woodrow Wilsona i Pupina o tom kulturno-istorijskom nasljeđu koje su nam ostavili na čuvanje kao svetionik, ali i kao opomenu da ne zaboravimo ko su Srbi Amerikancima i Amerikanci Srbima, jer ipak 1814. godine Đorđe Šagić je prvi Srbin koji je otišao u Ameriku, učestvovao u Teksaškoj revoluciji i tih 200 godina prijateljstva tradicionalnog se ne pušta tek tako niz vodu. 90. godine su bile diskontinuitet i to je jedna velika opomena. A objektivno mislim da smo imali jednu veliku nesreću, da su bile neke administracije koje se međusobno nisu razumele. U novim geopolitičkim uslovima svako mora da prepozna neke tokove i na vreme da se naprave određene procene, analize. Mi smo bili, nažalost, u situaciji da na težak način naučimo lekciju iz istorije, tako da treba graditi mostove saradnje i razumevanja među narodima, zato što Srbija nema više vremena da čeka. Srbija mora da napreduje i mora da ide napred za budućnost svoje dece i novih generacija koje treba tek da dođu posle nas. I sada je pitanje onoga šta ćemo mi ostaviti kao kulturno-istorijsko nasljeđe i zaveštanje generacijama. Znači, ako budemo vodili promišljenu i mudru politiku i ako budemo nalazili održive puteve i pravce kojima Srbija može da ide, onda ćemo naravno naći ove određena rešenja za sve ovo, da na neki način pokušamo da izbegnemo konfrontacije koje nas zaustavljaju na putu razvoja i prosperiteta, jer mi nemamo taj luksuz da razmišljamo na način na koji neki drugi razmišljaju, jer znate, Austro-Ugarska je imala 52 miliona stanovnika, znači možete zamisliti da je mogla da ima i 10 miliona vojnika, a Srbija je u to vreme bila iscrpljena i prvim i drugim Balkanskim ratom, dala je 52% muškog reproduktivnog stanovništva, 63% vojne efektive, 1.254.473 ljudska života. Mi se od te demografske katastrofe nismo ni danas oporavili, a imali smo posle toga isto bombardovanje 99. pa smo imali i ovaj egzodus najveći posle Drugog svjetskog rata koji se to obeležava danas. Mislim da su to velike opomene i na svaki način treba brinuti i razumevati svet u kome živimo, geopolitička kretanja pratiti i nikako i ni po koju cenu ne treba stavljati po strani istorijske putokaze. Moramo da pokažemo svetu i pre svega i mi sami da radimo na sebi da to ne zaboravljamo, jer je zaborav zaista opasan.
Life is tough if you're fine.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Sa nama u studiju Justina Pupin-Košćal, predsjednica udruženja potomaka Mihajla i Dvorskog Pupina. Dobrodošli, Justina. Ove godine vi ste energično krenuli u realizaciju jedne akcije sa idejom da taj dan, Srpski dan u Vašingtonu, postane dan koji će se svake godine obeležavati kao dan prijateljstva Srba i Amerikanaca. Pa kako je protekao ovogodišnji dan kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući?
Pre svega hvala vam na pozivu da pričamo danas o ovom istorijski važnom danu za srpski narod, dakle 28. jul. Zbog trenutne situacije sa koronavirusom nismo mogli nikakva neka veća okupljanja da pravimo kako bismo proslavili 28. jul, ali sam ja na ideju ambasadorke dr. Ljiljane Nikšić pokrenula inicijativu zapravo na društvenim mrežama, tako sam na svom Twitter nalogu čestitala Srbima i Amerikancima 28. jul sa porukom da je zaborav opasan, a kultura sećanja je kultura mira. Moju inicijativu je podržala naša čuvena pijanistkinja Marina Arsenijević i meni je velika čast što je ona prihvatila moju inicijativu i pridružila mi se također na društvenim mrežama da se 28. jul obeležava svake godine, a ne svakih 100 godina, jer predstavlja istorijski datum od nacionalnog značaja iz tri razloga. Zato što je 28. jula počeo Prvi svetski rat bombardovanjem Beograda, zato što su Wilson i Pupin 28. jul slavili kao srpski dan u Vašingtonu na četvrtu godišnicu napada Austro-Ugarske vojske na Srbiju i zato što su Wilson i Pupin dali nemerljiv doprinos ostvarivanju nacionalnih težnji slovenskih naroda koji su uspeli da ostvare svoje države kao što su Česi, Poljaci i tako dalje. Zato je ovaj čin Marina Arsenijević, koja je poklonila snimak sa svog koncerta, značajna podrška koju su prepoznali i američka ambasada i alumni West Point Akademije i koji su ovaj njen poklon koncert Srbima i Amerikancima također postavili na svoje platforme. A samo bih isto želela da dodam da je također moj tweet prepoznala također američka ambasada i oni su podelili na svom Twitter nalogu. Marina Arsenijević je, kako i sama kaže, oduvek znala da je njena misija da svetu predstavi srpsku muzičku baštinu. I ona kao svojevrsan ambasador našeg naroda koristi svaku priliku da na svojim gostovanjima priča o svom malom narodu velikog srca. I ja bih zbog toga napravila paralelu između nje i Mihajla Pupina, koji je, znamo, bio najveći lobista srpskih interesa u Americi svih vremena. I on je koristio svaku priliku da lobira u američkoj javnosti za srpski narod i da priča o svom narodu, pa je jednom prilikom rekao: mi Srbi koji smo na strani i koji smo privukli pažnju stranog sveta na sebe, treba da koristimo svaku priliku i da govorimo o svom narodu kad god nam se za to ukaže prilika. Jer ništa nije uzvišenije od čovekove ljubavi prema svemu onome što sačinjava srpski narod. Tako je on u svoje vreme, tako Marina danas. I želim isto da napomenem da je Marina odlikovana najvišim priznanjem Ministarstva spoljnih poslova vitezom svetosavskog pacifizma za promociju i očuvanje srpskog kulturnog identiteta.
Vi ste se i dogovorile da koncert koji je planiran za ovu godinu, a koji je morao da bude otkazan zbog trenutne situacije, bude sledeće godine upriličen 28. jula na Kalemegdanu.
Tako je. Ako Bog da se situacija sredi, sledeće godine 28. jula Marina će održati taj koncert.
Da, izgleda da će doći na raketi Ilona Maska, a orkestar West Point Akademije bi tada zajedno sa orkestrom Stanislav Binički trebalo da zajedno izvedu balkansku svitu, dva vojna orkestra za državne ceremonije, i to je radi izražavanja državničkih počesti, da eto na dan 28. juli podsete kroz muziku kao univerzalnu vrednost na prijateljstvo Wilsona i Pupina, savezničke veze Srbije sa Amerikom i ja bih rekla najvažnije je prisustvo etike u politici. Pijanistkinja Marina Arsenijević i kompozitorka je i gost naše današnje emisije. Razgovor je snimljen Skype-om, čućete deo ovog razgovora, a čitav razgovor emitovaćemo u sljedećoj emisiji Kontrapunkt.
Vi ste apsolutna zvezda klasične muzike, najpre u Srbiji, a potom i u svetu. I dobitnik ste nagrade Viteza svetosavskog pacifizma. To je zaista uzbudljivo da jedan takav predstavnik iz Srbije nas je predstavljao i sada povodom 28. jula 1918. kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući. Tim povodom vi ste opet uspeli da priredite jedan gala događaj putem onoga što je na raspolaganju, a to su virtuelni internet svetovi.
Dobar dan i Biljana, jako mi je drago da se čujemo na ovaj način i da možemo slušateljima Srbije i Beograda da ispričamo priču između Srbije i Amerike. Mislim da je jako važno da u ovom vremenu, u svim drugim vremenima, ali danas posebno zbog raznih turbulencija u svetu, da pronađete nešto što je zajednički imenitelj za narode, da ih spajate nečim što imaju zajedničko. Kao Srpkinja pre svega, a onda i Amerikanka, ja sam od početka svoje misije muzičke bila za to neko spajanje u različitosti. Spajala sam nespojivo i kroz muzičke žanrove i kroz razne melodije koje niko do tada nije spajao između hrišćanstva, muslimanske vere, jevrejstva. I tako da sam to povezala u jedan muzički pravac koji se u to vreme, kada sam bila još u Srbiji, zvao etnoklasika. Ovde se to prebacilo na unity through diversity, na jedinstvo u različitosti i nikada nisam se sklanjala sa tog puta. Znači, to je moja misija. E sada što se tiče Srba i Amerikanaca, mi imamo jako lepih trenutaka u smislu zajedništva, u smislu kada smo bili takozvani saveznici u dva svetska rata, u prvom i u drugom svetskom ratu i onda imamo bolnu istoriju 90. godina. A ja sam uvijek želela da to povežem, da mi nađemo zajedničku tačku, jer kako bi rekli Amerikanci, you have to move forward. Znači, morate da se sa tačke bolne pomerite što pre i da stvorite situaciju koja će danas da bude bitna za oba naroda. Našli smo taj datum pre 102 godine, 28. jula 1918. godine, kada se srpska zastava vijorila na Beloj kući u spomen na velike žrtve srpskog naroda i hrabrih srpskih vojnika koji su dali svoje života za faktički slobodu sveta za vreme tog velikog rata. Ono što je bitno istorijski da se kaže je da jedina druga strana zemlja koja je počastovana da im se zastava vijori na Belom kućom je bila Francuska i to u čast dana Bastije 1920. godine. Ja sam sama sebi postavljala pitanje kada sam dobila taj podatak, a taj podatak moram vam reći da me sa tim specifičnim datumom upoznala naš ambasador, dr. Ljiljana Nikšić, koja je i naš dobitnik velikih nagrada kao prva žena diplomata koja je dobila zlatnu medalju za zasluge od predsjednika Srbije. Dakle, Ljiljana, sa kojom se ja znam jako dugo, još u vreme dok sam 1997. godine predstavljala Jugoslaviju to vreme na festivalu Žena između dva mora. Ona je bila tada magister, a ja sam tad bila mlada zvezda u tadašnjoj Srbiji i Jugoslaviji. Ona mi je otprilike ukazala na taj datum baš u vreme kada sam dobila 2018. godine poziv od nje da sam dobitnica najviše diplomatskog priznanja Ministarstva inostranih poslova Viteza svetosrpskog pacifizma za promociju i očuvanje srpskog kulturnog identiteta. I onda sam ja smatrala šta je to što može da se učini s moje strane, da ja pomognem da se to postavi na jedan pijedestal, da mi slavimo taj datum. I ovde u Americi sa američkim narodom svake godine, ne svaki stote godine se sećamo tih datuma. Moj koncert sa West Point Akademijom, ja sa njima sarađujem već preko 10 godina i to je isto interesantno kako sam ja kao Srpkinja uopšte došla u taj uži izbor West Point Akademije koja postoji preko 200 godina, da ja njih kao umetnik predstavljam na javnoj televiziji koja zove PBS, koja je kao vaš recimo RTS, ali ovde ta televizija ima 345 stanica duž cele Amerike i samo najveće svetske zvezde su emitovale na toj televiziji. Ja sam sa njima snimala mnogo koncerta i do sada su moje koncerte na PBS-u videlo 180 miliona ljudi u Americi, a preko 550 takozvanih prikazivanja, što bi bilo otprilike dva puta nedeljno. I ja sam shvatila da je to platforma gde ja mogu da predstavim svoju muzičku misiju, gde sam povezala srpsku muzičku baštinu, Balkan, sa onim što Zapadna Evropa i Amerika razume u smislu muzičkog izraza. I tako je nastala moja kompozicija Balkanska svita, Mi smo svi jedno pod suncem i Cigani. I ja sam sada iskoristila taj trenutak proslave 28. jula da održim taj virtuelni koncert sa materijalom iz PBS-a, naravno uz njihovu dozvolu. Jer sam ja sebi stalno postavila pitanje zašto je ta velika čast da se srpska zastava vijori nad Belom kućom dala tako malom narodu velikog srca, koji u to vreme na početku Prvog svjetskog rata brojao samo 4 miliona ljudi. Onda uz istorijske podatke sam shvatila da se tadašnja srpska vojska borila protiv desetostruko veće sile i da je pretrpela ogromne gubitke od preko 1,2 miliona ljudi, od čega su 60% muške populacije. I tog 28. jula 1918. američki predsjednik Woodrow Wilson je proglasio poseban dan nacionalne molitve u svim crkvama širom Sjedinjenih Američkih Država, dok je srpska zastava vijorila nad Belom kućom. I u saopštenju je odeta počast celom srpskom narodu molitvama za nemerljive žrtve. Prema tome, moj koncert trebao je i ove godine da se održi u Beogradu i da pomogne da se ovaj dan uspostavi kao proslava kulture sećanja i dan prijateljstva Srba i Amerikanaca koji bi se slavio svake godine.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Govorimo o ovogodišnjem obeležavanju 28. jula, dana kada se pre 102 godine vijorila srpska zastava na Beloj kući. Sa nama u studiju Justina Pupin-Košćal, predsjednica udruženja potomaka Mihajla i Dvorskog Pupina. Justina, mi smo govorili u našoj emisiji, posvetili smo celu jednu emisiju izložbi koja je bila organizovana u prostorijama Subnora, a povod je bio jedna izložba, pa evo da podsjetimo samo kratko slušaoce na ovaj izvanredan događaj.
Jeste, 9. juna ove godine održana izložba čiji sam koautor zajedno sa udruženjem, zapravo moje udruženje, udruženje potomaka Mihajla Idvorskog Pupina, zajedno sa udruženjem ratnih dobrovoljaca 1912. i 1918. njihovih potomaka i poštovalaca. I uz pomoć takođe kustosa izložbe Milana Mirkovića organizovali smo izložbu o američkim dobrovoljcima, doprinos Wilsona i Pupina i takođe o Versajskom miru, ulozi Wilsona i Pupina u Versajskom miru. I na ovoj izložbi imali smo promociju knjige Kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući. Izložbu je svečano otvorio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i američki ambasador Anthony Godfrey i to je bio naš skroman doprinos jačanju srpsko-američkih savezničkih veza.
Da, evo, gost naše emisije je naravno i general major Vidosav Kovačević, pa ćemo čuti jedan deo intervjua koji smo ovim povodom sa njim načinili sinoć, a čitav intervju sa sada predsjednikom Subnora Srbije, gospodinom Kovačevićem, čućete u jednoj od narednih emisija Kontrapunkt. Generale Kovačeviću, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt. Danas govorimo o ovogodišnjem obeležavanju dana kada se srpska zastava vijorila na Beloj kući. Šta taj datum znači za istoriju Srbije i za Subnor i vas kao predsjednika Subnora?
Pre svega dobro jutro vama i našim slušaocima. Nisam dugo bio u Radio Beogradu. Čak sam odbio neke nastupe, pošto mi je Radio Beograd ovako vrlo drag, pa sam to prihvatio. I to je jedna fantastična priča koja je, nažalost, bila decenijima zapostavljena ili izgubljena ili u prostoru i vremenu u našem u kome smo bili. I sad se neko setio, nije neko, znamo i ko je doktor ambasador Ljiljana Nikšić pokrenula mnogo ti sjajnih ideja i naša država i naš ministarstvo spoljnih poslova da se konačno 28. juli ponovo vrati kao neki dan sjećanja na te sjajne dane kada su Srbi i Amerikanci stvarno bili prijatelji, kad se srpska zastava vijorila na Beloj kući 1918. godine. Veliki je to događaj. Mi nismo ni svesni možda toga. Znate, taj prvi svjetski rat je propadala su 4-5 carstva, ako ne, Rusko carstvo, Otomansko, Austro-Ugarsko, Nemačko, znači ostaje jedina vele sila, to je Amerika. I su jedan put kako su te vesti uopšte stigle do američkog naroda, do američkog predsjednika, to je vrlo interesantno. Tad nije bilo interneta, Instagrama i ovih Vibera i čuda. Znači, to je verovatno zasluga velika naše legende Mihaela Pupina, koji je bio prijatelj sa predsjednikom američkim, koji je sve to saopštavao i da su te informacije o, da se ne lažemo, znači u velikom stradanju srpskog naroda, ali velikom herojstvu srpske vojske u tom periodu i velikoj mudrosti srpske države koja je donijela takvu jednu odluku, koju mora da vam kažem da naši istoričari dan danas nisu objasnili zašto se kralj Petar i Vojvoda Putnik odlučio takav poduhvat.
Mislite na povlačenje ka Albaniji?
Da, to je ključna priča. Ja kad danas uzmem sva ta dela koja su pisali istoričari i ako vidim da u nekoj njihovoj literaturi ili bibliografiji radova nema radova Živka Pavlovića, generala i zadnjeg generala akademika, ja to ne smatram ozbiljnim radovim. Zašto? Zato smo mi pre neke 2-3 godine otkrili jedno sjajno delo generala Živka Pavlovića koje se zove, pazite naslov samo, Rat Srbije, Male Srbije protiv Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske. Znači, Rat Srbije protiv dva carstva i Bugarske 915. godine. Znači, ova knjiga je bila sakrivena 70 godina. Otkrili smo je pre 5-6 godina. Znači, Pa otkrili smo, zahvaljujući unuci Živka Pavlovića, gospođe Vidosavi, pazite koja je slučajnost, ja Vidosav, ona Vidosava, sin od Živka Pavlovića, Aleksandar, moj sin Aleksandar. Znači, taj Živko Pavlović je bio, kažem vam, zadnji general akademik. On je pomogao Vojvodi Putnik oko Bregalničke kumanovske bitke i Vojvoda Putnik je postao Vojvoda. On je osmislio Cersku bitku i postao je Stepa Stepanović Vojvoda. On je osmislio Kolubarsku bitku i postao je Mišić Vojvoda. I taj čovjek je bio skrajno. Ta srpska vojna misao, neko je to najmanje skrajnuo i onda je Dobrica Ćosić pisao Vreme smrti i tamo su igrali neke priče oko nadgornjavanja sa kraljem i tako dalje. I ta knjiga Živka Pavlovića u stvari je ratni dnevnik srpske vrhovne komande. Mislim da je Dobrica Ćosić napravio jednu štetu, po mom mišljenju, našem narodu, sa knjigom Vreme smrti. Znate šta je koincidencija? Ta knjiga Živka Pavlovića izlazi u Srpskoj akademiji 65. godine. A iste godine je 65. godine, ona siva knjiga Dobrice Ćosića izlazi Vreme smrti. Prva knjiga. On posle nadograđuje, znači 40 godina se čutalo, ta knjiga negdje, nema je u Vojnoj akademiji, nema je u bibliotekama, znači nema nigdje knjige.
A kad je knjiga napisana?
Na 65. akademija objavila knjigu, je Živko Pavlović predao rukopis 21. godine, mislim da je postao akademik. Znači ona je čamila u Srpskoj akademiji nauka, a njega je na svu sreću prepoznao Jovan Cvić, koji je bio tada predsjednik Srpske kraljevske akademije, i Živko Pavlović je postao kao najumniji general. Znači, svaka čast Stepi, svaka čast Vojvodi, Mišiću, Putniku, ali Živko Pavlović kao najbolji učenik Vojvode Putnika je osmišljavao te operacije. Mi vojnici jako dobro znamo šta znači osmisliti, a šta znači izvršiti nešto. I to vam govorim, znači te neke priče bile su skrajnute, mi smo to uspjeli da vratimo, konačno udžbenik i u Vojnu akademiju se to ponovo izučava. Ta naša srpska vojna misao, koju sam ja rekao na promociji, ta srpska vojna misao pobedila i Austro-Ugarsku, i Nemačku, i Bugarsku, i dodao sam čak i rusku vojnu minate. Nama Rus car Nikolaj naređuje 915. u toj knjizi piše da idemo na Ljubljanu. 1905. kad smo mi pobedili na Cveru Kolubari, pa idite vi Srbi dalje, a mi ne možemo preći Dunav i Savu, nemamo plovnih sredstava. I mi onda kralj Petar i Putnik, mislim da se u istoriji tako desi da se nađe jedan državnik. Kralj Petar prvo bio veliki vojskovođa, ja sam bio u San Siru, tamo gdje on bio đak i školovan. Znači, on je bio vojnik, školovan vojnik, učestvovao u francusko-pruskim ratovima, u Hercegovačkom ustanku, znači on nije bio bilo ko. a putnik romada od srpske vojne misli, i da se dva čoveka nađu. Oni ne slušaju ni Ruse, ni Engleze, ni Italijane, nego kralj Petar, pretpostavljam, ali to istoričari naši još nisu odgovorili, verovao je samo svojim klasićima Francuzima, ide prema Solunskom frontu, prema Francuzima. I to je sudbina srpskog naroda i to herojstvo koje je prepoznato i ovoj srpskoj zastavi koju su Amerikanci prepoznali, i Pupin koji je angažovao tolikih hiljada dobrovoljaca koji su pomogli našem narodu i našoj vojsci u to vrijeme. Ali mi zaboravljamo da ubrzo, nažalost, mislim, ja ne znam više koliko bi pričao o tome, ubrzo posle te srpske krune pobedničke u Prvom svjetskom ratu nastala je jugoslovenska kruna, znači 1918. Mislim da je tu neki promašaj, znači mi nismo uspeli da sačuvamo te upravo sjajne stvari, znači imali smo i za sebe jednog predsjednika najveće svjetske sile, tada rekao sam vam koja su carstva porušena, mi smo ušli u priču Jugoslavije, tu smo se negdje pogubili po mom mišljenju u toj priči, ali jer sve to što smo mi Srbi tada postigli u Prvom svjetskom ratu. I sad ovo, rekli ste mi da ćete me pitati, ali sad ću sam da kažem, sad sam ja predsjednik Subnora Srbije i pokušao sam ovih dana, i mislim da sam uspeo, i kažem ljudima, ovim partizanima, Subnor Srbije je bila jedna boračka priča, najbolja 70 godina postojala. Ja sam rekao, ajde probamo da spojimo 41. 45. pobjedničku, tu partizansku, narodoslobodilačku, antifašističku zvezdu, srpsku zvezdu na kraju, zašto je ne nazvao tako, jer su najviše Srba stradalo u tom Drugom svjetskom ratu i najviše Srba bilo u toj jugoslovenskoj vojsci tadašnjoj 41. sa Prvim svjetskim ratom, sa tom srpskom krunom. I sad je to nekim ljudima bilo nespojivo da vi sad spajate zvezdu sa krunom kraljevskom, ali govorimo o krunu, o pobjedničkoj, to je 1918. godini, srpskom krunom, ne jugoslovenskom, gubitničkom, po mom mišljenju. Jer znate što je bilo već 34. ubistvo kralja Sandra, pa vlade, pa ministri, pa potpisivanje sporazuma. I ja sam to sad uspeo, ali sam rekao, ljudi, aj zaboravite ideologiju, zaboravite više i krune i zvezde, ajde pričamo gdje ti je bio pradeda, gdje ti je bio, ako je pradeda bio na Ceru Kolubari, gdje da ti je bio na Sutjesi, Neretvi, Kadinjači ili na Sremskom frontu, ako sam ja sad bio u NATO agresiji, zašto mi moramo biti član tri udruženja da bi negovali te tradicije, ajde probamo da budemo članovi jednog boračkog udruženja.
Znači, vi spajate sada, postajete udruženje svih boraca, odnosno i sećanja na borce i
tako
svih ratova.
Tako je, tu kulturu sećanja čuvamo, znači, na sve oslobodilačke ratove Srbije. Mi smo uzeli kao presek Prvi svjetski rat, a se vraćamo unazad i Obrenović i Karađorđević, znači sve što je oslobodilačko, a sam teo da spojim Prvi i Drugi svjetski rat, govorim o toj boračkoj organizaciji i NATO agresiju, normalno da je sjajan bio otpor naroda i vojske i herojstvo mnogih junaka i pilota i raketaša i košara, i imamo te ljude kod nas danas u organizaciji. I uspjeli smo, partizani živi još uvijek, borci narodoslobodilačkog rata. Podržali smo u toj priči, jer sam rekao, ako mi ostajemo samo zarobljeni u 41. 45. naše vrijeme progutati, znači mi imamo sjajnu tu 14. 18. godinu, pa nisu nas Woodrow Wilson i Pupin i svjetski drugi moćnici prepoznali to strašno stradanje. Prvo je stradanje po ovom mišljenju, pa onda herojstvo i junaštvo i mudrost državne politike, što stalno naglašava.
Čućemo sada i Milana Mirkovića, člana Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912. do 1918. i kustosa, jednog od kustosa izložbe Srpski dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država, doprinos Pupina i Wilsona, mobilizaciji dobrovoljaca i Versajskom miru.
Imali smo sreće da imamo izuzetno sjajnu ekipu koja je radila na predstavljanju Srbije. To nije bila promocija, već predstavljanje Srbije i predstavljanje kompletne situacije, teške situacije u kojoj se našao srpski narod. Srpska vlada je poslala vladiku Nikolaja u Ameriku i Englesku da prikuplja pomoć i da kupi što više ljudi koji bi pripomogli borbi srpskog naroda. U to vreme jedinice srpske vojske se nisu popunjavali iz regrutnog sastava, već su popunjavane iz sastava dobrovoljaca, odnosno ljudi koji su želeli dobrovoljno da se priključe našim jedinicama. Imate u Odesi centre za obuku, to su mahom Srbi iz Austrougarske, ne samo Srbi, bilo je tu i Hrvata i Čeha i Slovenaca, ljudi drugih nacionalnosti koji su osjećali da mogu da pomognu pravednu borbu, jer su i sami prošli kroz tu borbu, doduše na drugoj strani. Dosta Srba si na Ruskom frontu predavalo sa namerom da se priključe srpskoj vojsci i takav kontingent je i u Americi postojao. Mihajlo Pupin je idejni tvorac, jedan od organizatora zajedno sa srpskim udruženjima koje su mahom činili Srbi iz Bosne, Hercegovine i Like, koji su prikupljali novčana sredstva, ali ne samo novčana sredstva, već i znači, borce, odnosno ljude koji su želeli da dođu i da pruže pomoć srpskom narodu. Trebamo naglasiti da u periodu do 1917. dok je Sjedinjene Američke Države nisu ušle u rat, to je bilo preko Kanade jer je Amerika zabranjivala, pošto je poštovala konvenciju i nije želela da se meša aktivno u ratne sukobe, pa su znači srpski dobrovoljci išli preko Kanade. Imamo obile dokumentacije o tome, znači pod prilike nekih 5000 ljudi je prošlo celu priču i to nisu bili samo Srbi poreklom iz Amerike, iako je znači većinom to bilo 80% srpsko stanovništvo, bilo je i Amerikanaca. Ima jako zanimljivih priča i o njihovom kasnijem nastanivanju i životu ovdje u Srbiji. Znači, neki su živjeli čak u Beogradu. Mihajlo Pupin je kompletno svoju imovinu založio da bi nabavljao opremu za te jedinice koje su bile u potpunosti opremljene. Te jedinice su prolazile obuku i znači, kad je znači, Amerika zvanično ušla u rat i postala saveznica Srbije, i imamo gomilu dokumenata, znači obilje fotografija koje o tome svedoče, gde se vidi da srpski i američki vojnici uniformama marširaju. Chicago je bio jedan od većih centara za to i znači, te fotografije čuvaju naši u udruženju ratnih dobrovoljaca u originalu. Kažem, znači, zahvaljujući Mihajlu Pupinu i njegovom zalaganju, njegovim prijateljskim vezama sa predsjednikom Wilsonom, koji je bio znači, prvo prijatelj, pa onda i saradnik, mi imamo i taj takav ishod, znači da Amerika staje na stranu Srbije, srpska zastava se viorila na Beloj kući i to je znači, nešto što u diplomatiji teško možemo da ponovimo. U to vreme su se interesi Srbije i interesi Amerike uveliko poklapali. Na jedan realan način je predstavljeno to naše pravedno stradanje, ogromno stradanje, i nisu samo bili prisutni vojnici, dobrovoljci, znači Amerika je na jedan specifičan način poslala i vojnu lekarsku misiju sastavljenu od 3 lekara i medicinskih sestara, koja je boravila na teritoriji Republike Srbije od samog početka, kroz Valjevo, preko Valjevske bolnice, pa u Beogradu, znači u vojnoj bolnici Beograd, koja je ta ekipa Amerikanaca bila tu prisutna i zahvaljujući, znači, lekaru koji je bio na čelu te misije, a inače je bio pod francuskom komandom u to vreme, pošto, opkažem, Amerika nije bila u ratu, on je uspeo da spasi prilikom ulaska austrougarskih trupa u Beograd i znači, osoblje i ranjenike i mnogo civila, jer je stavio američku zastavu i rekao je da je to teritorija Amerike. On je uspeo kasnije da spasi i engleske bolničare koji su ostali u Beogradu i znači, preko Marselja se ponovo uputio na Solunski front, ali kada Amerika ušla u rat, u ratne sukobe, onda je on bio znači, u svojstvu američke vojske kao pukovnik američke vojske i bio sve vreme na Solunskom frontu. Mnogo je tih primjera, znači to su svetli primjeri između ostalog. Udruženje ratnih dobrovoljaca se trudi da vrati sećanje na te trenutke blistave, zaista veli blistave trenutke. 250.000 dobrovoljaca je prošlo kroz srpsku vojsku u periodu od 1914. do 1918. godine. Mnogi nisu tražili nikakvu nadoknadu za to, 41.000 ljudi je dobila kasnije, znači u periodu između dva rata, kao nagradu za dobrovoljaštvo i dobrovoljno učestvovanje u ratu zemlju od kralja Aleksandra, što je kasnije sve to i konfiskovano posle Drugog svjetskog rata. Osnova priče je u tome da jednostavno ljudi su izuzetno patriotskih osjećanja, nošeni patriotizmom, nošeni voljom i željom da brane Srbiju, mislim na Srbe iz Amerike. Mnogi od njih su bili druga generacija, znači nisu rođeni su Amerike, nisu čak možda znali najbolji jezik, ali su imali srpsko poreklo, srpsko ime i prezime i došli su da brane Srbiju. Bili su formirani dobrovoljački bataljoni, znači prva srpska dobrovoljačka divizija, druga srpska dobrovoljačka divizija, znači oni su imali izuzetan doprinos u borbi i oslobađanju Srbije. E upravo na u spomenu na to, ova dva udruženja, znači udruženje potomaka Mihajlo Pupin i udruženje ratnih dobrovoljaca, se trude da tako bitne i značajne detalje srpske istorije, koje su nažalost malo poznati i u Srbiji, a ne samo u Srbiji, nego u Americi, vrati na neku istorijsku scenu i da jednostavno promovišemo ono što je bilo jako dobro. Znači, treći jako značajan, jako bitan čovek u ovoj priči, pored vladike Nikolaja i Mihajla Pupina, bio je Nikola Tesla, koji je bio inače i prijatelj sa Mihajlom Pupinom i sa vladikom Nikolajem, i ova tri briljantna srpska uma su doprinela upravo da imamo to što smo imali, da se srpska zastava vijori na Beloj kući. Mislim da to neće da se ponovi u skorije istoriji.
Čuli ste Milana Mirkovića iz Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912. do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca, koji je bio kustos izložbe fotografije i dokumenata Srpski dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država, doprinos Pupina i Wilsona mobilizaciji dobrovoljaca i Versajskom miru. Danas u emisiji Kontrapunkt govorili smo o ovogodišnjem obeležavanju 28. jula, dana kada se pre 102 godine vijorila srpska zastava na Beloj kući. Tonska režija Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović. Želim vam lep i uspešan dan.